105,9 FM Aren Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam insan muda dan selamat malam Jumat. Seperti biasa di malam Jumat ini, Dimas akan menemani kamu untuk mendengarkan 3 cerita yang telah dipilih oleh tim Nightmare Side yang sudah masuk pada tim Nightmare Side melalui email di nms@ardenradio.com ataupun pengalaman yang didapat oleh tim Nightmare Side ketika kamu bercerita langsung. Makhluk halus dengan segala bentuknya dan segala tipu dayanya kepada manusia insan muda membuat satu hal yang menarik. Mereka kadang tidak terlihat wujudnya, tapi mungkin di antara kita ada yang bisa merasakannya, atau bahkan bisa berkomunikasi, atau mungkin tidak sama sekali. Mungkin salah satu di antara kamu yang sedang mendengarkan Nightmare Side ini adalah orang yang sensitif, atau mungkin sebaliknya. Kadang ketika seseorang sensitif dengan makhluk halus, mudah sekali merasakannya. Mereka seperti mempunyai sinyal khusus agar makhluk halus itu mendekati mereka dan makhluk halus ini menyampaikan sesuatu. Mereka kadang menolak atau bahkan sebaliknya membantu mereka, makhluk halus. Sedangkan kita yang tidak sensitif dengan makhluk halus atau mungkin bahkan tidak bisa merasakannya, kadang menjadi sompra. Mana hantu? Seperti apa bentuknya? Aku tidak takut. Mungkin malam hari ini, di malam Jumat ini, ketika mendengarkan Nightmare Side, aku tidak merasakan apa-apa. Di mana kalian makhluk halus? Di mana kalian setan, hantu? Kalau memang kalian ada, tunjukkan malam hari ini. Temani aku mendengarkan Nightmare Side yang katanya jangan pernah dengerin sendirian. Karena mungkin bagaimanapun kita sendiri, tetap akan ada yang mengawasi. Gaib. Malam hari ini Insan Muda di studio Cipaganti 159 juga sudah ramai dengan insan muda yang mendengarkan langsung di sini. Ada teman-teman dari Speedtender Indonesia dan Speedsense. Terima kasih. Selamat malam, selamat mendengarkan teman-teman dari NHI juga. teman-teman dari Wardan Pastel, terima kasih juga buat teman-teman dari Cugan Dewa yang sudah hadir sini, yang juga udah membeli kaos Nightmare Side ya. Kau bisa dapetin kaos tim Nightmare Side harga Rp100.000 insya muda. Tinggal langsung datang ke Cipaganti 159 Bandung. Kita mulai cerita pertama di Nightmare Side malam hari ini. Jangan lupa untuk berdoa. Dan selalu ingat, jangan pernah mendengarkan Nightmare Side ini sendirian.
Awalnya aku sangat menyukai pekerjaan ini, tapi lama-kelamaan jadi bosan juga. Soalnya kerja di sini gak bisa kemana-mana. Namaku Nina. Aku bekerja di salah satu restoran yang ada di rest area kilometer 2. Aku sudah hampir 5 bulan kerja di sini, tapi aku mulai gak betah. Soalnya aku sering mengalami kejadian buruk. Ini ceritaku sekitar 3 bulan yang lalu. Sekitar pukul 9 malam, aku sudah tiba di tempat kerja bersama 5 temanku yang juga dapat giliran masuk malam. Biasanya sih jam segini tuh aku baru beres kerja. Tapi sekarang karena aku menggantikan temanku yang sedang sakit, jadinya aku dapat giliran masuk malam. Singkat cerita, sekitar pukul 3 pagi, hampir seluruh toko yang ada di rest area ini sudah tutup. Cuma ada restoran tempatku bekerja ini, minimarket, dan juga tempat ngopi yang masih buka.
Selamat pagi, silakan mau pesan apa? Maaf mbak, mau pesan apa?
Dasar aneh, udah ngomong gak jelas, gak jadi mesen lagi. Aku melihat ke sekitar restoran ini dan ternyata masih ada 3 orang yang sedang makan di sini. Saat aku akan duduk, tiba-tiba aku mendengar. Aku langsung berdiri dan apa itu? baru saja melihat ada sekelebat baju putih telah melintas di depan restoran ini. Aku langsung lihat ke sekitar. Ternyata tiga orang tadi sudah tidak ada. Tapi perasaan dari tadi belum ada yang beli deh. Kan kalau beli pasti kesini dulu. Jadi orang bertiga tadi siapa? Aku berjongkok sambil ketakutan.
Dana,
ampun, suara itu. Aku menutup kupingku dan suara itu semakin mendekat.
Mbak, Mbak, permisi Mbak, Mbak.
Aku langsung melihat dan ternyata dia beli. Untuk 4 orang ya? Oh, silakan. Kirain hantu. Oh, ternyata bukan. Aku duduk kembali dan mengecek handphoneku. Ternyata ada BBM dari Indra. Katanya, Den, gimana di sana? Aman kan? Udah ada yang beli kan? Aku langsung membalasnya. Aman dong. Tapi rada serem ya kerja malam. Baru ada 4 orang. Tadi sih 3 orang. Tapi kayaknya hantu deh. Aku mulai mencairkan suasana agar tidak terlalu takut berjaga malam di sini. Aku membuka pesan dari Indra. Coba lihat lagi. Itu beneran yang beli apa bukan? Membaca pesan tersebut seketika membuat bulu kuduku berdiri. Aku langsung melihat pelan-pelan ke arah orang berempat tadi. Dan ternyata itu emang manusia. Aku langsung mengambil handphoneku lalu memotonya untuk dikirimkan ke Indra. Aku duduk lagi dan mengirimkan foto tadi. Tuh kan, ini emang manusia kale. Baru ada 4 orang yang beli. Aku lalu berdiri lagi untuk melihat kembali 4 orang tadi. Ternyata belum pergi. Wah, Indra lagi nih. Hah, berempat. Itu berlima kali Nin. Gak bisa ngitung ya. Nih, lihat fotonya. Membaca pesan tadi bikin aku mulai takut lagi. Aku membuka fotonya dan 1, 2, 3, 4, 5. Kok 5 sih? Loh, ini cewek yang pakai baju putih. Perasaan tadi gak ada deh. Aku lalu melihat ke arah 4 orang tadi. dan... Astaga! Aku melihat ada sosok wanita sedang duduk di antara empat orang tadi. Dan... aku melihat wajahnya sedikit. Wajahnya hancur. Seperti aku pernah melihat sosok wanita itu. Aku ingat sekarang. Ternyata itu adalah wanita yang tadi pesan pertama. Aku ingin teriak ke arah empat orang itu untuk memberitahu kalau di sebelahnya ada hantu. Tapi sosok wanita itu melihatku sinis. Tak lama kemudian, empat orang tadi telah selesai makan dan sekarang mereka akan pergi. Ketika empat orang itu berdiri, sosok wanita itu pun ikut berdiri. Aku melihat sosok wanita itu mengikuti empat orang tadi. Sosok wanita itu menembus pintu. Sekarang aku dengan jelas melihat sosok wanita itu jalannya melayang. Dan... astaga, sekarang dia berhenti dan melihat ke arah aku. Aku langsung jongkok karena takut. Dan tiba-tiba, ketika aku melihat ke atas, sosok wanita itu ada di atasku. Keesokan harinya, aku telah berada di rumah. Aku terbangun dan ternyata ada beberapa temanku di sini. Aku langsung menceritakan semuanya yang kemarin aku alami. Dan Indra bilang kalau hal itu biasa. Biasa dialami kalau jaga malam. Katanya sosok wanita itu memang sering gentayangan di rest area ini. Dia adalah korban kecelakaan di tol. Dan sosok wanita itu meninggal karena tertabrak truk setelah istirahat di rest area ini.
Bekerja di salah satu perusahaan kontraktor di Bandung. Aku diterima sebagai pegawai baru. Bisa dibilang sebagai pegawai baru, kinerja kerjaku sudah banyak dapat pujian dari atasan-atasanku. Namun, aku agak sedikit bermasalah dengan waktu. Rumahku yang jauh membuatku kadang sampai kantor tidak tepat waktu. Tapi aku tutupi dengan pekerjaan yang bagus. Rumahku yang jauh membuat hal ini jadi salah satu masalahku. Sampai akhirnya atasanku menyarankanku mendiami sebuah kamar di belakang kantor ini. Aku baru tahu, ternyata di belakang kantor ini ada beberapa kamar. Ya, seperti mes kecil. Di sana hanya tinggal OB dan juga satpam. Sisanya ada sekitar 8 kamar yang kosong. Lumayan kalau tinggal di sini. Menghemat waktu. Dan aku pun memutuskan untuk tinggal di sana. Di sana aku tinggal bersama 3 orang office boy. Ada Denny, Dede, dan Mang Ai yang paling tua di sana. Dan juga satpam bernama Pak Hendar. Sebelum tinggal di sana, aku sudah dekat dengan mereka. Jadi bukan suatu masalah untukku. Aku mendapat kamar yang cukup luas, dengan kamar mandi di dalam. Hari pun berlalu. Sekitar 3 hari, aku nyaman tinggal di sana. Sampailah pada hari itu, hari Senin. Setelah meeting sekitar jam 6 sore, aku merasa tidak enak badan. Kepalaku pusing. Aku pun langsung ke mes dan mencoba untuk istirahat. Setelah meminum obat sakit kepala, aku langsung terlelap. Hingga entah jam berapa itu, aku tiba-tiba terbangun. Perutku mulai terasa lapar. Aku pun beranjak dari tempat tidurku. Aku mengambil kunci motorku dan hendak membeli nasi goreng. Setelah sampai parkiran, aku baru sadar kacamataku ketinggalan.
Oh, kalem lagi nih.
Sekedar beli nasi goreng mah kelihatan lah naik motor. Begitu pikirku. Baru saja aku akan pergi, ada yang menepuk punggungku dari belakang.
Ger, ikut sampai depan dong.
Oh,
ayo ayo bro, sok naik.
Salah satu temanku ikut denganku. Aku rasa itu Dede. Karena tak memakai kacamata, aku tak begitu jelas. Dede sudah naik jok belakang. Aku pun berboncengan dengannya. Di gerbang, aku berpapasan dengan Pak Hendar, satpam kantorku, yang membukakan gerbang.
Pak, beli nasi goreng dulu ya.
Yuk.
Pak Hendar hanya mengangkat tangannya seperti hormat sambil tersenyum. Di tengah perjalanan, aku bertanya pada Dede.
Dek, mau kemana malam-malam gini?
Tanya aku pada Dede.
Ada perlu? Nah. Itu tuh di depan pohon gede, saya turun di sana aja ya.
Oh, oke.
Depan situ ya? Nih,
yaudah deh.
Aku belum berhentikan motorku. Tepat di sebelah pohon besar. Temanku turun dan menepuk pundakku.
Yaudah, duluan ya. Hati-hati bro.
Kataku, aku pun lanjut membeli nasi goreng. Singkat cerita, aku pun selesai makan dan kembali ke mes. Pak Hendar membukakan pintu. Aku pun berhenti sejenak. Pak Hendar lalu melempar tanya padaku.
Temennya tadi mana? Siapa itu teh?
Oh, itu si Dede. Gak tahu, minta antar turun di depan. Ada perlu katanya. Emang kenapa gitu pak?
Hah, Dede? Ah, suka ngarang. Si Dede sama Obe yang lain kan lagi gak ada hari ini. Lagi pada pergi, pulang. Istrinya si Dede sakit. Jadi pada nganter ngejenguk tadi. Yang ada cuman kamu sendiri di mes. Sama saya yang jaga. Makanya saya tanya.
Aku mengerutkan dahiku tidak percaya.
Ah, si Pak Hendar masukkan aku tina. Udah apa? Saya ke dalam dulu. Canda terus nih.
Di dalam mes, aku pun langsung memeriksa teman-temanku. Benar saja. Aku melihat mereka di kamarnya. Mereka sudah tertidur. Bahkan kulihat Dede pun sudah tertidur kembali di kamarnya. Pak Hendar suka ngarang dia. Aku pun kembali ke kamarku. Menunggu ngantuk, aku nyalakan radio dan mencoba tiduran sambil menunggu terlelap. Dan tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamarku.
Ya, apa? Ya, masuk aja. Masuk, gak dikunci.
Siapa sih? Ketukan itu berhenti. Namun tidak ada yang masuk. Aku pun beranjak ke arah pintu. Ketika membuka pintu, berdiri di depanku seorang laki-laki. Karena samar aku pun tidak jelas itu siapa. Dari perawakannya sih itu Dede.
Eh, kenapa Dede? Eh, masuk. Ya, duduk. Kenapa tuh Dede teh? Lagi galau ya?
Dede pun masuk dan duduk di tempat tidurku. Aku pun duduk di sebelahnya, sambil mengambil kacamata dan mengenakannya. Setelah aku pakai kacamata, aku pun berbalik ke arah Dede. Dan...
Astaga! Siapa itu? Ketika aku lihat, jelas dengan kacamataku, yang duduk di sebelahku sekarang bukanlah Dede temanku, namun seorang wanita. Ya, seorang wanita memakai baju hitam-hitam dengan rambut hitam panjang dan dagunya panjang, dengan mulutnya yang menganga hitam dan matanya yang mencekung ke dalam berwarna hitam. Aku langsung terperanjat kaget dan langsung berlari keluar membangunkan teman-teman di kamarku sebelah. Toiden, Dek, eh, bangun, 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 ada setan, bangun, bangun, bang, eh, Den, mereka tetap tertidur di balik selimut, sampai ketika ku sadar, astaga, itu bukanlah teman-temanku, melainkan berjajar tertidur sosok berbalut kain putih yang terikat. Itu pocong. Sesegera mungkin aku lari keluar. Kakiku mulai lemas. Sampai akhirnya aku sampai ke pos Pak Hendar dan mulai terbata-bata bercerita apa yang aku lihat tadi. Pak Hendar yang melihatku panik memberikanku air putih. Dia lalu menenangkanku. Dan ternyata memang benar. Di mes itu hanya ada aku dan Pak Hendar saja. Dede dan temanku yang lain sedang tidak ada. Setelah bercerita apa yang aku alami, barulah Pak Hendar angkat bicara bahwa di mes ini memang angker, apalagi sejak lama jarang ada yang tinggal di sana karena sering diganggu makhluk halus. Konon katanya zaman dulu di bawah lantai salah satu kamar mes ini adalah sumur. Pernah ada yang meninggal bunuh diri di sumur itu. Atau bahkan desas-desus lain bilang kalau di belakang mes ini dulunya adalah kuburan keluarga. Jelasnya aku tidak mengerti. Namun yang aku mengerti bahwa aku melihat dengan mata kepalaku sendiri makhluk halus itu menggangguku dan memperlihatkan wujudnya padaku.
FM Arden Radio. Dua cerita sudah kamu dengarkan Insan Muda di Nightmare Side malam hari ini. Masih ada satu cerita terakhir untuk Nightmare Side malam hari ini. Untuk kamu yang mau mengirimkan pengalamannya, kamu bisa kirim via email di nms@ardenradio.com atau di www.ardennightmareside.com. Jangan lupa untuk follow Twitternya di @nightmareside_insamuda. Dan malam hari ini Dimas akan coba bacakan satu cerita secara langsung yang sudah dikirim via email di nms@ardenradio.com. Satu email yang datang dari fienza@gmail.com. Cerita ini pengalamanku. Tidak seram memang buatku. Buatku yang sudah biasa mendengar cerita-cerita seram, aku bukanlah penakut. Hanya saja semua orang ingin punya teman. Sangat kalau kataku dulu. Aku bukanlah orang yang mudah, apalagi akrab. Waktu itu aku baru saja masuk sekolah, sebuah sekolah yang berasrama di Bandung. Aku bukanlah orang yang mudah beradaptasi, terutama dengan orang-orang baru. Aku waktu itu kesepian, tidak punya teman. Siapapun yang mau menjadi temanku akan kuterima. Begitulah kata-kata semacam janji yang kuucapkan dalam hati. Dalam kesepianku, aku suka menyendiri. Ataupun yang paling kusuka, bermain ayunan di malam hari. Memang aneh, tapi menyenangkan. Ayunan itu terletak di bawah pohon jambu air di halaman asrama. Suatu hari, langit begitu bagus. Warnanya ungu. Aku bermain ayunan dengan nikmat. Menikmati rambutku berkibar-kibar. Aku suka mengayun kencang-kencang. Menginginkan diriku terlempar ke langit dan hilang. Namun ketika aku mengayun, aku menyadari sesuatu yang ganjil. Di dahan tertinggi pohon itu, duduklah dia. Sesosok makhluk berambut hitam lurus panjang, memakai gaun putih yang robek-robek. Tangannya berkuku hitam panjang memegang dahan pohon. Kakinya yang pucat diayun-ayunkan seperti sedang menari, bermain. Setelah aku pandangi dia, dia menyadari kehadiranku dan menoleh. Wajahnya bulat, pucat, dengan bekas-bekas luka dan karakter kulit seperti mayat. Putih. Matanya hitam, sementara bola matanya kecil, dengan lingkaran hitam di tengahnya. Mulutnya tersenyum lebar, dengan mulutnya yang robek dari telinga ke telinga. Menampakkan sedikit tengkoraknya. Giginya putih, besar dan tidak beraturan. Ia menatapku terus-menerus sambil tersenyum. Membuatku tidak nyaman. Entah maunya apa. Aku tidak takut. Aku sudah cukup lihat hal-hal aneh semacam ini. Yang membuatku takut adalah ketika ia bertanya padaku, "Maukah kau jadi temanku?" Aku membatu, menghentikan ayunanku dan berpikir, "Aku mau teman, tapi apapun selain dia." Ia pun memelototkan matanya dan memperlebar senyumnya. Wajahnya dengan mulutnya yang robek itu kini seperti benar-benar dibelah dua. Katamu kau akan menerima siapapun yang mau jadi temanmu. Begitu katanya. Jantungku serasa berhenti. Kenapa dia tahu? Aku mau teman, dan dia tidak dihitung sebagai siapapun. Dia bukan manusia. Sementara itu dia menatapku, menunggu jawaban sambil menggoyang-goyangkan kepalanya ke kanan dan ke kiri, sembari tersenyum mengejek. Aku ucapkan sebuah kata yang tidak jelas. Ia memiringkan kepalanya seperti ingin copot karena bingung. Aku turun dari ayunan dan berusaha lari. Seketika aku tersadar, sosok itu tidak ada. Apa mungkin ini cuma khayalanku saja? Tapi benarkah? Rasanya seperti begitu nyata. Dan mimpi buruk, mimpi burukku adalah gangguan setan. Setelah itu aku sering bermimpi buruk tentang pembunuhan atau setan. Wujudnya di setiap mimpi berbeda-beda. Namun dia akhirnya tersenyum. Dan karena itu aku tahu itu dia. Aku hafal senyumannya. Aku pun waktu itu menjadi aneh, suka menyendiri. Bahkan aku diam-diam membawa pisau ke kamar. Aku punya niat membunuh, baik itu diriku atau diriku yang lain. Aku semakin sering bermain ayunan itu. Aku sering melihatnya. Dia kadang mengintip lewat pintu gudang saat aku malam-malam ingin ke toilet dengan senyum yang sama. Atau duduk meringkuk di sana, di atas lemari-lemari, di sebuah kertas. Entah dengan niat apa, aku menggambar wajahnya dan menempelnya di pintu belakang yang sepi. Kutuliskan, "Kau mau jadi temanku." Memang asrama ini walau kecil, katanya banyak penghuninya. Ada yang diam-diam tidur di tempat kosong, mengikuti dan meniru wujud orang lain, bermain-main di kamar mandi, mengawasi kami saat belajar dari tangga. Dan yang satu lagi, di pohon jambu air itu. Dari orang-orang yang bekerja di asrama, salah satunya pembantu yang sudah tua yang aku cukup dekat dengannya, memang katanya banyak orang di sini. Orang tua murid yang berkunjung kadang melihat suatu sosok di sana. Ada yang bilang sosok hitam besar, ada yang bilang semacam kuntilanak. Aku pernah diceritakan pohon jambu air yang banyak hantunya. Dan kata orang itu, saat kuceritakan, sosok itu memang benar ada. Dia. Kalau dia minta jadi temanku, katanya jangan pernah mau. Setelah itu aku memutuskan untuk tidak mengingatnya lagi, tidak mendekatinya, atau bahkan menatap pohon itu lagi. Kehidupanku perlahan mulai tenang, dan temanku mulai banyak yang akrab denganku. Dan setelah itu, aku tidak melihat apapun lagi, dan melupakannya seakan tidak ada apapun. Walau begitu, saat kuceritakan hal itu kepada temanku yang sedang dimusuhi sekelasnya, ia mengaku. Malamnya ia langsung bermimpi persis seperti apa yang aku ceritakan waktu itu. dan teman-temanku juga kadang melihat hal aneh atau ketindihan. Walaupun aku tidak bisa merasakan apa-apa, asrama ini memang mempunyai banyak hal. Dan entah kenapa, saat aku benar-benar kembali merasa putus asa dan sepi, aku kembali menyendiri mengingatnya. Ia yang pernah berusaha menggerakkan diriku untuk mendekat dan memanggilnya sebagai teman. Namun, aku tidak mau.
Namaku Ratna. Kejadian ini terjadi tahun 2005. Aku bekerja di salah satu perusahaan di daerah Karawang. Sebagai pegawai baru, belum banyak orang aku kenal. Selama di sana hanya bekerja dan pulang. Membosankan sih. Namun akhirnya aku bertemu dengan dia. Seorang laki-laki yang mengajakku berkenalan ketika perjalanan pulang ke rumahku. Seorang laki-laki muda dengan rambut agak ikal dan tinggi. Namanya Rifan. Dia mencuri perhatianku. Sampai akhirnya aku dan dia pun berpacaran. Rifan orang yang sangat menyenangkan. Dia pekerja keras. Dia selalu mengantarkanku pulang meskipun naik kendaraan umum. Selama beberapa bulan aku bersamanya, aku mulai mengeluh karena selalu naik kendaraan umum. Aku bilang padanya untuk menyicil motor. Dia berkata harus berdiskusi dengan orang tua angkatnya. Sampai akhirnya dia pun diperbolehkan menyicil motor. Kami selalu menghabiskan waktu sepulang kerja bersama. Rumahku di Karawang dan dia di Purwakarta. Setiap hari, Meskipun dia harus bolak-balik, namun dia tetap setia mengantarku pulang. Sampai hari itu, dia tidak menjemputku. Bahkan dia tidak masuk kerja. Aku pun marah padanya. Sampai malam harinya, dia datang ke rumahku. Wajahnya pucat. Dia sakit. Jadi dia tidak masuk kerja. Dia terlihat melamun. Aku coba untuk menghiburnya dan berhasil. Dia tersenyum. Dia berkata bahwa dia tidak akan bekerja lagi di perusahaan itu. Aku menghormati pilihannya. Pilihan yang ingin menemani orang tuanya saja. Tapi dia akan tetap menjemputku dan mengantarku pulang. Waktu pun berlalu, dan saat itu malam hari, Rifan datang ke rumahku, dan dia berkata bahwa akhir-akhir ini dia diperlihatkan hal-hal yang tidak bisa kita lihat. A bisa lihat hantu, kataku kaget. Dia pun mengangguk. Di perjalanan ke sini pun, dia lihat banyak sekali makhluk halus. Pantas saja dia terlihat sangat pucat akhir-akhir ini. Badannya sering bergetar. Dan tiba-tiba Rifan bertanya padaku, siapa yang mandi jam 10 malam kayak gini? Aku pikir itu ayahku. Ketika aku tengok, di kamar mandi tidak ada siapa-siapa. Namun Rifan berkata lain. Dia bilang di kamar mandi itu ada seorang wanita memakai baju putih dengan rambut panjang dan sekujur tubuhnya basah sedang melihat ke arah kita. Bulu kuduku berdiri. Dengan mataku, aku tidak bisa melihat apa-apa. Namun tiba-tiba, ketika pandangan Rifan bergeser, sebuah panci yang berada diam di atas meja tiba-tiba saja terjatuh. Rifan bilang wanita itu baru saja berjalan tergopoh melayang menembus tembok. Dan tak lama, terdengar samar suara tawa wanita dari balik tembok itu. Dan setelah malam itu, aku pun percaya bahwa Rifan pacarku bisa melihat hantu. itu pun berlalu. 1 tahun aku berpacaran dengan Rifan. Sampai akhirnya Rifan mengajakku ketemu orang tuanya untuk keseriusan hubungan kita. Aku agak sedikit khawatir tentang kondisi Rifan. Dia selalu terlihat lesu. Wajahnya pucat. Sering melamun. Dan selalu tidak tenang karena makhluk halus. Aku sempat menawarkan dia untuk pergi ke pesantren. Namun dia terlihat takut. Dan tibalah hari itu. Aku ingat. Saat itu bulan Maret tahun 2006. Setelah 1 tahun lebih kita berpacaran, akhirnya aku diajak juga ke rumahnya dan bertemu orang tuanya. Sebelum sampai ke rumahnya, Rifan berkata akan mampir dulu ke rumah temannya karena ada sedikit urusan. Ia menyuruhku untuk duluan ke rumahnya. Aku pun mengiyakan. Aku masuk ke sebuah komplek perumahan kuldesak. Dan sampai pada sebuah rumah yang cukup teduh. Aku pun mengetuk pintunya.
Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Muncul seorang bapak-bapak dan seorang ibu membuka pintu.
Assalamualaikum. Punten Pak, Bu. Saya Ratna, pacarnya Rifan.
Mereka pun menyuruhku masuk dan duduk. Mereka bertanya maksud kedatanganku kemari. Aku pun berkata,
iya Pak, Bu. Saya tadi kesini diminta sama Rifan. Ya, katanya Rifan mau ngenalin saya sama Bapak dan Ibu. Tapi ini Rifannya tadi ada urusan dulu bentar, tapi ntar juga kesini kok. Jadi saya disuruh duluan kesini.
Kataku sambil tersenyum. Namun wajah mereka dan ekspresi mereka mendadak berubah. Bapak dan ibu saling melihat. Mereka mengerutkan dahinya. Bapak itu memegang tanganku lalu berkata,
Dek Ratna, sebenarnya saya juga bingung mau nyampeinnya gimana, Dek. Jadi Rifan, putra bapak sama ibu itu sudah meninggal 1 tahun yang lalu.
Hah? Apa?
Pas dia mau berangkat kerja, dia ngalamin kecelakaan motor.
Mendengar itu, jantungku seakan mendadak berhenti. Aku seperti tidak percaya. Tapi, Pak, tadi saya baru dianterin Rifan naik motor ke sini. Dan dan saya juga pacaran sama Rifan udah 1 tahun. Jadi gak mungkin. Gak mungkin. Bahkan setiap hari juga saya ketemu sama dia kok. Gak mungkin dia udah meninggal. Dia gak mungkin meninggal, Pak.
Tapi gimana deh ya. Ya memang kenyataannya seperti itu.
kalau Rifan sudah meninggal 1 tahun yang lalu.
Kepalaku langsung pusing dan aku pun tidak sadarkan diri. Sudah meninggal. Apa itu alasan kenapa Rifan sering terlihat pucat, melamun, bersikap aneh? Rifan pacarku meninggal. Dia meninggal 1 tahun yang lalu karena kecelakaan motor. Ia ditabrak oleh bis karyawan. Jasadnya tidak sempurna. Orang tua angkatnya Rifan berkata bahwa setelah kejadian itu jasadnya dibawa oleh orang tua aslinya yang dulu membuangnya. Iya, dia nampaknya dikuburkan tidak sempurna. Mungkin karena hal ini, Rifan sering menyuruh orang untuk mengunjungi orang tuanya.
FM Aren Radio. 3 cerita sudah kamu dengarkan Insan Muda Dinaik Mersaid malam hari ini. Dan semoga cerita yang sudah dibacakan Dinaik Mersaid bisa membuka mata hati kita, bahwa kita memang tidak hidup sendiri. Tidak perlu takut, karena manusia adalah makhluk yang sempurna, yang paling sempurna. dan keimanan dan ketakwaan kita seharusnya semakin kuat agar bisa terhindar dari hal-hal seperti itu.